Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Šefic danes v Litiji o rušenju objektov po predlanski ujmi in iskanju nadomestnih zemljišč.
Zaradi širjenja bolezni modrikastega jezika zaskrbljeni tudi v kmetijsko-gozdarski zbornici.
Gorenak, protikorupcijska komisija, namerno zavlačuje zadevo Golob.
Vreme. Jutri bo večinoma jasno. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Petra Malenšek. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije so zaskrbljeni zaradi širjenja bolezni modrikastega jezika med živalmi po Sloveniji. Za rejce so pripravili niz predlogov za biovarnostno ukrepanje, med katerimi je tudi cepljenje. K bolj odločnemu ukrepanju ter pripravi programa celovitih ukrepov pa pozivajo tudi odločevalce na strani države. Predsednik zbornice Jože Podgoršek je ob tem dodal, da...
Je, kot kaže, na udaru najpomembnejša kmetijska panoga v Sloveniji, to je živnoreja, govedoreja. Je bila, je in verjetno tudi bo v bodoče, glede na to, kakšna Slovenija je. In na drugi strani je na udaru, resnično na udaru, še bolj verjetno kot govedoreja, tudi reja zlasti ovc ali pa drobnice nasploh, zlasti pa ovc, ki pa so ravno tako ključne za ohranjanje obdelanosti marsikaterega slovenskega hribovitega podeželskega prostora območja. Tako da upamo, da ne bo ta bolezen pustila prevelikih posledic in da bomo v zimo prišli čim bolj vitalni in se potem v tistih zimskih mesecih odločali, kako v naslednjem letu obvladovati to bolezen bolj učinkovito, kot to počnemo v letošnjem letu.
V NSI so kritični do ministrstva in uprave za varno hrano, ki da sta zatajila in rejce pustila na cedilu. Državo so med drugim pozvali, naj rejcem poravna stroške preventivnega cepljenja, pa tudi škodo, ki jo bodo utrpeli zaradi bolezni. Državni sekretar ter vodja službe za obnovo po poplavah in plazovih, Boštjan Šefic, je danes obiskal občino Litija. Tam se je srečal z lastniki stanovanjskih objektov, določenih za odstranitev po ujmah. Pojasnil jim je, da bodo prihodnji teden obiskali prizadete in vsakemu posebej predstavili cenitvena poročila. Na tej osnovi bodo lastniki lažje sprejeli odločitev glede najbolj smiselne rešitve. Šefic se je srečal tudi županom Francijem Rokavcem. Tamu je sodelavci predstavil prve predloge zvezi z iskanjem nadomestnih zemljišč. Finančna uprava je poslala približno 18 tisoč odločb o odmeri dohodnine zavezancem, ki so vložili ugovor zoper informativni izračun dohodnine. Gre za nekaj manj kot 2/3 vseh vloženih ugovorov. To pomeni, da boste v 30 dneh na transakcijski račun dobili vrnjeno dohodnino, če seveda FURS tako odločil. Če vam z ugovorom ni uspelo, pa boste v tem času morali dohodnino tudi doplačati. Imate pa tudi pravico, da odmerjen davek poravnate v več obrokih. Na odločbo se sicer lahko pritožite, a ta ne zadrži izvršitve. Pritožite se lahko v 15 dneh od dneva vročitve odločbe. Sanacija po nedeljskem iztirjenju vagonov tovornega vlaka pri postaji v Borovnici bo po pojasnilih slovenskih železnic zahtevna in bo trajala do jeseni. Električno napeljavo, ki je bila pretrgana, so že vzpostavili. Danes izvajajo gradbena dela in popravljajo četrti tir. Če ne bo nepredvidenih težav, bodo dela končana še nocoj. Jutri nameravajo vzpostaviti potniški promet, ki ga od nedelje opravljajo z avtobusi. Zatem bodo morali odstraniti tako tovor kot vagone. Največ težav bo s postavitvijo novega portala za napajanje vlakov, za kar je treba izvesti javno naročilo. To je glavni razlog, da se bo sanacija zavlekla v jesenski čas. V Sečoveljskih solinah letos zaradi julijskega dežja ne bodo dosegli zastavljenega cilja pridelave 2000 ton ročno pobrane soli, kar bi bilo 30% več kot lani. Kot je ocenil direktor podjetja Soline Aleksander Valentin, je bodo verjetno vseeno pridelali več kot 1000 ton. Pojasnil je, da zaradi julijskih padavin zbiranja soli niso uspeli organizirati v celoti. Ker se je avgusta vreme stabiliziralo, visoke temperature ob suhem zraku pa dobro vplivajo na izparevanje, pričakuje, da se bo količina soli zdaj začela močno povečevati. Med njihovimi načrti je tudi spodbujanje mladih solinarjev, da bi solinarsko znanje začeli kakovostno prenašati na mlajše generacije, je poudaril. To bi jim v prihodnosti omogočilo začetek obnove solinarstva. Preiskava premijeja Roberta Goloba strani Komisije za preprečevanje korupcije še ni končana. Kot smo poročali, obravnava sum kršitve integritete. Premijeja je leta 2023 prijavila nekdanja ministrica Tatjana Bobnar. Osnutek ugotovitev KPK-ja je premije že dobil, a vsebina javno ni znana. Nenavadno ravnanje komisije KPK je za radio Ognišče komentiral nekdanji minister za notranje zadeve Vinko Gorenak.
Komisija za preprečevanje korupcije se že kar nekaj let, lahko zdaj rečemo, ukvarja s premijejem Robertom Golobom, namreč gre predvsem za sum kršitve integritete na podlagi prijave nekdanje ministrice Tatjane Bobnar zaradi izvajanja pritiskov na njo in tudi na druge zaposlene. Zdaj je prišlo do nekih ugotovitev, osnutka končnih ugotovitev, ta osnutek so premijeju že vročili, ampak vsebina javnosti še ni znana. Kako na vse to gledate vi, gospod Vinko Gorenak?
Ja, pozdravljeni. Glejte, predvsem je treba neko stvar reči. Ne? To pa je, da je Komisija za preprečevanje korupcije očitno do tega osnutka poročila potrebovala 2 leti. Zdaj, ljudje si preprosto verjetno predstavljajo, da so to ne vem kaki postopki. Ja, kaj pa ima komisija za narediti, za zaslišati 2 osebi? To je Tatjano Bobnar, pa seveda premijeja Goloba. Ne? Mogoče še gospoda Lindava, ne? In smo pravzaprav končali. Ne? Torej, jaz postavljam temeljno vprašanje, jaz mislim, da komisija za preprečevanje korupcije zavlačuje, ne? Ker bi to lahko naredila v nekaj mesecih, ne pa, da so to počeli 2 leti.
In to zavlačevanje seveda je načrtno, ampak tudi to, da zdaj javnost pravzaprav ne ve, do kakšnih ugotovitev je prišla, ni dobro.
Ne, to sigurno. Ne. Zdaj jaz komisijo za preprečevanje korupcije razumem, ne, ker oni ne morejo najprej razkriti javnosti, potem pa gospodu Golobu. A ne. Je pa situacija, da se sklepati, ne. Mnogo stvari se da sklepati. Ne. Če bi bilo poročilo za gospoda Goloba seveda ugodno, skratka, da ni kršil integritete, potem bi to on obesil na velik zvon in seveda hodil po vseh medijih in razlagati to zadevo. Je pa očitno torej, da je poročilo zanj neugodno. Zato se zavije v molk, kot on pravi temu, in prepušča stvar odvetniku. Tako da mi lahko z veliko, torej največjo možno verjetnostjo, skoraj so shodko sklepamo, da je poročilo zanj neugodno.
Ampak kaj pomeni to, da ni še končan postopek? Na to se zdaj vsi sklicujejo.
Ja, zdajte, to je pa zdaj zadeva taka. Res je, da v nadaljevanju bo prišlo, gospod Zdolšek odvetnik seveda bo izkoristil vsa mogoča sredstva, ne, se pritoževal do onemoglosti. Najverjetneje bo stvar pripeljalo celo na sodišče, ne, kar je tudi možno. Ne. Spet lahko zakonovo sklepava nekaj, ne, da zadeva do marca naslednje leto, ko bodo volitve, ne bo končana. Vsaj na sodišču ne. Ne. In gospod Golob se bo seveda skliceval na to, da pač postopki tečejo in da on pač ni dokazljivo nič kriv. Na tej točki pa moramo poudariti naslednjo zadevo. Ko je Komisija za preprečevanje korupcije izdala poročilo, odnosno ko ga bo izdala za osnutek, ne, je pravzaprav zadeva končana. On je pred volitvami rekel, če KPK ugotovi kršitev integritete, bom odstopil. In to je to. Ampak zagotovo tega ne bo naredil.
Opozicija seveda to pričakuje, ampak kot rečeno, ne, kot vse kaže, zaenkrat za manj. Še en postopek se sicer dogaja na KPK-ju v zvezi z njim, še zadeva Kalegador. Tudi tukaj so zadeve jasne, marsikomu, samo tistim ne, ki bi morale biti.
Poglejte, tudi zadeva Karigador je relativno jasna. Kaj je treba tu preveriti? Gospod Golob, dostavite račun. To je prvo vprašanje, ki bi ga mogla postaviti seveda KPK. Ne? Če gospod Golob računa za brezplačno bivanje, nima, kar ga nima, ne? Je samo še eno vprašanje. Ne? Kaj je počel gospod Subotič, ki je seveda bil imenovan v nadzorni organ bolnice Celje in pa psihiatrične klinike, ne? Kako je glasoval gospod Golob? Se pravi, dve vprašanji, dva odgovora, rezultat je tukaj. Ampak spet bodo delali dve leti. Zakaj? Nepotrebno.
Seveda smo polni, imamo polno ušesa tudi njegovih navedb, da gre za politično obračunavanje strani nekdanje ministrice Tatjane Bobnar, ne, ves čas pa odvrača pozornost od sebe in kaže s prstom na druge.
Absolutno res. Jaz sem gospod Bobnarjevo poznam. Ne. Bila je namestnica generalnega direktorja, ko sem jaz bil v vlogi ministra za notranje zadeve. Ne. In če skušam povezati za izjave gospoda Goloba, da ni nič narobe bilo v tisti zadevi Tatjane Bobnar, ne. In če skušam njene argumente prisluhniti njenim argumentom, verjamem njej. Tukaj gospod Golob laže, kakorkoli.
Kakšna so vaša pričakovanja, gospod Vinko Gorenak, od politične jeseni? Bo prišlo še do kakšnega razčiščevanja ali se bo še vedno napadalo predvsem opozicijo v strahu, da se njihovi načrti v sedanji koaliciji ne bi šli na prihodnjih volitvah?
Poglejte, sej načrti tej koaliciji v taki sestavi, kakršna je danes, so težko ponovljivi, ne, v naslednjem mandatu, da bi te iste tri stranke sestavile vlado. Jaz mislim, da je to skoraj da nemogoče. Ne. Večje vprašanje v javnosti se mi zdi je v tem trenutku predvsem to, ali bo koalicija zdržala do konca ali ne bo, ne, do marca naslednje leto. In je že dve leti, ne, kljub temu, da iz opozicije slišimo ocene, da vlada ne bo zdržala do konca. Jaz sem prepričan, da bo zdržala do konca, ker pač preveč dobro jim je, preveč denarja se obrača in tako dalje. Ne na zadnje, tudi plače poslancev, a ne? Zakaj pa bi prekinili mandat? Ne? Jaz mislim, da bojo zdržali do konca. To pa pomeni, a veste, tista varianta, da bojo pa en mesec prej volitve, kot bi sicer bile, pač so na papirju predčasne volitve v realnosti, pa to niti ni tako. Ne?
Kaj pa glede anket, ki smo jim priče, recimo za mene osebno je bila presenetljiva anketa Medijane, ki kaže recimo, da prve tri stranke so identične kot pri številnih drugih, ampak na četrtem mestu pa je kar resnica. Kaj pa pravite na to?
Težko rečem, vidite, vsak politik bo rekel, da imajo volivci vedno prav, a ne? Ampak volivci so lahko tudi zavedeni. Ne? In zdaj svoja Stevanoviča poslušati, ne, je meni kar mal težko, bom rekel. A ne. Je pa povsem mogoče, da bo prišel v parlament. Povsem mogoče. Tega jaz ne bi na noben način izključeval. A ne. Bolj me preseneča mal Nova Slovenija, ker v bistvu pada, ne, in ne raste tako, kot so si želeli. Ne. Sicer pa, gledajte, tako je, ne, do volitev je še toliko časa, ne, da je nemogoče danes napovedovati karkoli. Ne vas spomnim na leto 11. Mislim, da so bile takrat volitve leta 11, ja. Ankete so kazale zmago gospodu Virantu. On je imel v nekem obdobju dveh mesecev celo vodilno vlogo, ne, pred Jankovičem je bil, ne, zelo kratko obdobje, ne. Potem je prišla ven tista afera s plačo v Črni gori in pa ministrsko plačo in je padel na 10%, ne. Hočem povedati kaj? To, da je pred volitvami naslednje leto ali kadarkoli bodo, še vse odprto. Jaz ne bi česar naprej napovedoval, vse je odprto.
Ja, drži, hvala lepa Vinko Gorenak za ta pogovor. Seveda bomo spremljali dogajanje še naprej. Vse dobro.
Hvala tudi vam.
Z Vinkom Gorenakom se je pogovarjala Tanja Dominko.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Nemški kancler Friedrich Merz je danes dejal, da je na srečanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom v petek na Aljaski bistveno zaščititi temelje evropske in ukrajinske varnostne interese. To je bilo tudi glavno sporočilo Trumpu v pogovoru evropskih voditeljev z ameriškim predsednikom. Današnji pogovori med voditelji več evropskih držav, Evropske unije in NATO s Trumpom, so del diplomatskih prizadevanj s ciljem najti skupni jezik z ameriškim predsednikom pred njegovim srečanjem s Putinom. Evropejci in Zelenski se namreč bojijo, da bi se Trump in Putin lahko dogovorila o tem, da mora Ukrajina odstopiti ozemlja Rusiji, kar Kijev odločno zavrača. Ruska vojska je danes sporočila, da je zavzela dve vasi blizu mesta Dobropilja v vzhodni regiji Donetsk, ki jih je predtem skoraj povsem porušila. Po podatkih Ameriškega inštituta za preučevanje vojne so ruske sile dosegle največji prodor v 24 urah na ukrajinsko ozemlje v več kot letu dni. Ukrajinska vojska kljub napredovanju ruskih sil ne priznava ruskega nadzora nad ozemljem, čeprav je potrdila, da razmere na fronti ostajajo težke. Zaradi vročinskega vala, ki je zajel velik del Evrope, so danes vremenoslovci v številnih državah razglasili rdeče opozorilo, med drugim v delih Italije, Francije, Španije, Portugalske in Grčije. Vročinski val je doslej zahteval vsaj 5 življenj. 4 so umrli med gašenjem požarov, 4-letni deček pa zaradi vročinskega udara. V Španiji sta zaradi požara blizu Madrida in v Kastilji umrla reševalec in gasilec. Po še eno smrtno žrtev so požari zahtevali v Črni gori in Albaniji. Deček pa je umrl na Sardiniji.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Na gori Svete Heme nad Globasnico v Podjuni na avstrijskem Koroškem bo jutri že 25. leto zapored potekalo čezmejno srečanje umetnikov in umetnic iz Alpsko-Jadranske regije Trivium. Na 3 krajih zgodnje krščanskega romarskega svetišča bodo z glasbenimi in literarnimi prispevki pogledali nazaj. V cerkvi pa bo sledil poseben in nov program. Na željo Valentina Omana so vsi likovni umetniki in umetnice Triviuma prvih 25 let povabljeni, da za ta večer prispevajo majhen ex voto, sliko podarjeno zaradi obljube. V glasbenem delu bodo sodelovali Mira Gregorič violina, Sara Gregorič kitara, Eva Kumpfmiller Lipuš sopran, Helene Gluksam kontrabas, Janez Gregorič kitara, Roman Pehman akordeon, Emanuel Lipuš tovkala in Gerd Hermann Ortler. Umetniki besede tokratnega Triviuma pa bodo Dominik Srijenc, Alenka Resman Langus in Maksimilijan Ahac. Še sporočajo z Krščanske kulturne zveze iz Celovca.
Po noči in jutri zjutraj bo jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno. Na Primorskem bo še pihala šibka burja, v notranjosti Slovenije čez dan pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo sredi dneva in popoldne bo predvsem na Primorskem še vedno velika toplotna obremenitev. Obeti v petek in soboto se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme. V nedeljo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. V notranjosti države se bo nekoliko osvežilo. Pa še temperature izmerjene ob 18. uri. Ljubljana jasno 32 stopinj Celzija, Koper 34, Lendava 33, Celje in Murska Sobota ter Ptuj 32 stopinj. Novo mesto jasno in 31, Kranj, Maribor in Tolmin prav tako 31, Hrastnik 30, Gornji Grad 30, prav tako Slovengradec jasno in 30. Postojna jasno 29 stopinj, Logatec 28, Rateče 27, Idrija 26, Kredarica pa pretežno jasno in 16 stopinj Celzija. Imamo zastoje na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa tudi na cestah Bohinjska Bela, Bled, Lesce Bled in v Ljubljani na Celovški cesti pri Šentvidu v obe smeri. Vsem, ki ste na cesti, previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Andrej Novljan, brala sem Petra Malenšek. Ura pa je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.